Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого прозаїка та сценариста пана Тараса Антиповича. Слава Ісусу Христу, вітання!
Вітаю, слава навіки!
Пане Тарасе, ну, ви знаєте, одразу дві стрічки, так, для мене особисто і для багатьох людей в християнському середовищі, пов'язані з вашим іменем, так, тому що нещодавно на екранах телевізорів багато хто побачив стрічку «І будуть люди», ви писали сценарій до цього фільму, ну, а оригінальний текст роману написав український письменник, шестидесятник Анатолій Дімаров, визначна постать, яку я особисто знав, яка приходила сюди на Радіо Марія, розказувала дивовижну історію свого життя і те, як він воював в часі Другої світової війни, як ледь не підірвався на бомбі, яка лише чудом не взірвалася після його молитви. Тобто там такі розповіді були дійсно дуже цікаві. І він розповідав про те, як він писав, власне, цей роман, що він є з життя, що він його тривалий час писав, що його в 60-х, 70-х роках цей роман просто нещадно різали і лише маленькими брошурками його надрукували дуже маленьким тиражем. І лише, по суті, наприкінці життя Анатолія Дімарова вже якийсь там більш-менш нормальний, нерецензований тираж вийшов у люди. І так ми з цим романом масово так познайомилися. Це щодо першої теми нашої програми. А інша тема, я так розумію, що ви ще пишете сценарій до фільму отця Михайла Греділя, називається «Лемик», про УНУПА, про молодого бійця, так, про одну з найвидатніших акцій, які влаштували УНівці. І отець Михайло дуже, ну, радів, що, як він сказав в нашому нещодавному інтерв'ю, такий сценарист, як ви, погодився писати сценарій до стрічки, причому там і такі речі, що ви дуже погодилися і на зменшений гонорар, по суті, там на громадських засадах і так далі, тому подібне. Давайте зі свіжішого почнемо. Пане Тарасе, чим вас зацікавила сама тема ось цього лемика і історична доба, там, здається, 30-х років минулого століття?
Так, ну, справа в тому, що сама історія Миколи Лемика дуже цікава і драматична. Передусім, мені як сценаристу цікава от така постать, людина, яка зламує свою біографію, по суті, заради того, щоб пожертвувати собою для спільної справи. Я нагадаю, хто такий Микола Лемик. Це студент, який був, маючи 18 років, був членом Організації українських націоналістів. І в 33-му році, восени 33-го року, він за завданням Організації українських націоналістів вчинив замах у радянському консульстві у Львові. Львів тоді належав до Польщі, мета замаху в радянському консульстві була в тому, щоб протестувати проти голодомору, влаштованого комуністами, більшовиками в Україні. Тобто це був справді такий гучний дуже атентат, тобто політичний замах, метою якого було навіть не конкретно вбивство, ліквідація радянського чиновника, а подальший суд, на якому Микола Лемик мав озвучити протест проти голодомору, вчиненого в Україні, і який замовчувався, і тодішня Польща, до якої належав Львів, також намагалися не помічати великого голоду з мільйонними жертвами в радянській Україні. Тому що будувала із Радянським Союзом, намагалася збудувати з Радянським Союзом нормальні відносини, підписала пакт про ненапад, в в цьому ж році, в 33-му, США визнали теж, Радянський Союз почали будувати з ним дипломатію. Тобто були дуже несприятливі обставини, і в цих обставинах трагедія українців замовчувалася. ОУН вирішує таким чином солідаризуватися з українським народом, який потерпає від голоду, і галичанин Микола Лемик виконує атентат. От така місія, причому він знав, що його чекає. Його обрали передусім тому, що він умів переконливо сказати. Він викликав довіру, був таким відкритий, хлопець помітний.
18 років йому було всього-навсього.
18 років, так. І він з готовністю, власне, йде на це, перекреслюючи повністю своє нормальне життя. Тобто він знав, що його чекає довічне ув'язнення за цей атентат. Через те, що йому не було 21-го, це гарантувало, що його не стратять. Тобто тоді за законами Польщі тому, хто не досяг 21-го, присуджували за такі правопорушення, умовно кажучи, довічне ув'язнення. І він, дитина сільської родини з Львівщини, погоджується на це і йде на суд, йде на довічне ув'язнення. Це такий, власне, я це називаю таким зламом власної біографії, але от він відчував обов'язок. От в цьому, також заглиблюючись у матеріали про Лемика, я дізнався, що він навіть перед замахом мав іти на сповідь. Чи планував іти на сповідь? Звісно, ніяких даних про те, як він говорив зі священником, не було. І для нас із це Михайлом Граділєм, напевно, це оця сцена його сповіді, яку ми хочемо вести, це найскладніше от її рішення. Це дуже, по суті,
кульмінаційна, так?
Кульмінаційна, так, мені здається. Тому що це дуже складна ситуація із релігійної точки зору, і з особистісної його. Тобто він іде на вбивство, намагаючись меншим злом перемогти більше. Тобто запротестувати, щоб уберегти, можливо, тисячі життів від голоду, привернути увагу західних країн до Голодомору в Україні і якось подати східним українцям знак, що Галичина з ними солідаризується. Дуже складний вибір, дуже складна доля, і тим цікаво, такі речі просто просяться в кіно. Кіно завдяки їм кіно виглядає глибшим. Це не просто історична драма, в ній є особистість, яка ламає власну долю заради ідеї, заради того, що вона вірить. Дуже Микола Лемик дуже цікавий, справді, герой для фільму.
Пане Тарасе, оскільки ви відповідаєте за автентичність, будучи головним сценаристом, скажіть, будь ласка, наскільки стрічка матиме документальний акцент з точки зору тексту?
Там це справді дилема, оскільки, як я заглиблювався вже і в спогади Степана Шухевича, дядька Романа Шухевича, який Степан Шухевич був адвокатом Миколи Лемика, і в спогадах, як я читаю, я бачу, яка була лексика, наприклад, тобто стиль діалогів. Це дещо архаїчна, дещо така специфічна лексика, її стилізувати не так просто, якщо йдеться про стиль діалогів, мовлення. Щоб відтворити справді документальну правду, в якихось місцях треба справді показувати, що українці, тобто галичани, певним чином потерпали від Польщі. Звісно, польський режим не був таким аж страшним, як більшовицький, який влаштував Голодомор. Але жити в... Я нагадаю, що Польща анексувала Західноукраїнську республіку.
Так, так.
І Лемик вчиняє атентат в 33-му році. Це вже після того. Уже в університеті львівському ліквідовано викладання українською, викладається польською. Тобто Польща асимілювала українців. І ми це не можемо обминути, бо це історична правда. Якихось таких ми не підкреслюємо протистояння українців і поляків, оскільки йдеться в цьому випадку саме на атентат націоналістів проти представника сталінського режиму. І вони саме це мали на увазі в цьому випадку. Тому от це. Але скажімо так, що польський режим тоді вчинив репресії проти націоналістичних тіл, і дуже багато студентів було заарештовано тоді українців. Польща намагалася будувати із СРСР, як я вже сказав, добрі відносини. Атентат Лемека їм грав не на руку. Вони не хотіли помічати Голодомору, хотіли цивілізовано якось спробувати з РСР побудувати стосунки дипломатичні. Ну, насправді все це закінчилось Другою світовою, і нічого з того не вийшло. Тобто, справді, ми показуємо, що українцям в чужих державах ніде добре не жилося, але найбільш кривавим режимом, звичайно, був сталінський режим на той час.
Пане Тарасе, трошечки хочу вас за отця Михайла запитати, оскільки от сам цей союз, ну, вас як сценариста і початківця режисера, ще й священника, він є дуже і дуже цікавим. Розкажіть, будь ласка, як цей союз розпочався сам по собі? І чи відчували ви в собі там сум'яття писати сценарій, що є роботою дуже копіткою, і треба перекопати, перерити дуже багато різноманітного матеріалу, щоб написати реальну, гарну, якісну історію? Я згадую цитату знамениту, яку, мені здається, знають не тільки люди, які люблять кіно, але будь-хто, хто просто його дивиться інколи. Коли Габен казав, що в кіно головне три речі. Це сценарій, сценарій і ще раз сценарій. Так? А вже відповідно до нього там уже можна і акторів, і режисера, і так далі, і тому подібне. Отож, чи відчували ви певне сум'яття, що, ну, як це писати, тут священник, як він знімає, чи це буде нормально адаптовано? І врешті, що вас переконало, так? Оскільки зі слів отця Михайла ясно, що не гонорар вас переконав, а щось інше. Що вас переконало написати все ж таки сценарій до цієї стрічки?
Мене переконала сама історія, доля Миколи Лемика. Мене зразу, і я нагадав собі цей атентат, почитав буквально в інтернеті дещо. І я подумав, що справді це варте того, щоб бути втіленим. От, мені запропонував Михайло Граділь, знайшовши мене по Фейсбуку, банально, як це зараз відбувається.
Так.
Він бачив за моїми сценаріями фільм «Чорний ворон». На широкому екрані він виходив. І вже згаданий серіал «І будуть люди», який вийшов в минулому році. Тобто в нього було якесь уявлення про те, про історію, про мою роботу. Ну, хоча це опосередковане уявлення, адже втіленням за відеорежисер, часто актори, все від них залежить багато. Але основу дає сценарист. І Михайло Градів запропонував мені от короткометражний фільм про Лемика. І я, в принципі, погодився. Мені насправді симпатично те, що пан Михайло і його середовище патріотичне, з яким я спілкуюся, це люди, які просто не розраховуючи на державу чи телеканали, беруть і щось знімають, що має свій просвітницький ефект, своє значення. Звісно, тут йдеться про фактично напівпрофесійне кіно, бо там може бути професійний оператор, режисер-початківець, актори, можуть бути молоді студенти театральних якихось вузів чи факультетів.
Чи студій, так.
Чи студії, так. Але це для них теж це дуже важливо, бо для них це шанс себе проявити. Українські актори мусять вчитися грати саме граючі ролі, звісно, а не репетируючи десь у підвалах. Вони повинні себе показати. І як шанс кіно – це такий от мультиплікатор робіт, знаєте, коли дуже багато представників різних сфер задіяні, різних спеціалістів, тут це шанс для всіх проявитися. І будь-який проєкт український цінний саме тим, що ось тут може хтось проявитися. Якщо там вистрелить хоча б один молодий актор, це вже буде супер для українського кіно, для його розвитку, для його перспективи. Тож, а сама історія, вона проситься на екран. Вона...
Тобто це буде короткий метр, це не буде повнометражна стрічка?
Це не буде повнометражна стрічка. Орієнтовно воно буде розміром як серія серіалу, десь 45 хвилин. Пан Михайло Граділь хотів, щоб це був фільм, який можна показати школярам, старшокласникам і вміститися саме в хронометраж одного уроку, як він мені пояснив, тому що це має свій сенс. Отож, десь такий хронометраж. Тобто це, звісно, не зовсім короткометражка, звично, як там 10 хвилин чи 15.
Ну, ясно, так.
45, можливо, навіть 50 вийде. Тобто там є простір для того, щоб вибудувати драматичну історію, якісь внутрішні хвилювання героя показати. Я намагаюся це вкласти в цей сценарій. Для мене це незвично, бо фільм фінансується спільно коштом, от такий збираються громадські кошти, ну це фактично це громадська ініціатива самого Михайла Граділя. Це незвично. Але мені симпатично те, що це вартісна історія, і люди хочуть просто втілити її практично своїми силами, якимись силами. Середовище.
В сторінках скільки вміст сценарія буде, приблизно, принаймні?
В сторінках зазвичай виходить, ну, приблизно одна сторінка – це одна хвилина. Тобто, наприклад, зазвичай 40 сторінок – це є 45-хвилинний фільм. Тобто, це є робота, є що писати. Є що обдумувати.
Є про що думати. А отець Михайло вам ставив якісь задачі, що от, пане Тарасе, я хочу зробити акцент на цьому, цьому, цьому і оцьому?
Ні, такого не було. Так взагалі так підійшов вільно до цього. Тобто дав мені повну свободу.
Карт-бланш, як то кажуть,
вже,
так?
Так, так. А далі вже ну, ми плануємо обговорити певні ключові епізоди і якось їх сформулювати. Дуже, дуже важливо там витримати певний баланс. Особливо, що стосується от, християнського боку історії, наскільки герой, адже герой йде на великий гріх, на вбивство, при цьому намагається, а він вірить, що це менше зло, яким він зможе перемогти більше зло.
А, до речі, Микола Лемик, він до якої конфесії належав? Він греко-католик? Ага,
так,
ясно.
Греко-католик із сільської сім'ї, з родини Семена Лемика. Я, взагалі, це дуже така складна тема, ці саме релігійні і християнські звучання якісь.
Абсолютно, я ж кажу, що для вас це новий виклик, так, пане Тарасе?
Це саме дуже складний виклик. Я коли прочитав, що Лемик збирався перед атентатом на сповідь, це взагалі для мене це стало таким, це мене вразило, і це був виклик саме, як побудувати таку сцену.
Але автентично, я так, як я зрозумів, встановити, чи сповідь відбулася, не вдалося, так?
Я точно не знаю, це є в спогадах просто Оуніця Підгайного, наскільки я зрозумів, який був поруч із Романом Шухевичем.
А ви як сценарист плануєте все ж таки зробити, що йому вдалося? Чи ви залишите, що це невідомо? Чи скажете Сергію, тобто мені це секрет, хай дивляться фільм?
Ні, сцену сповіді я роблю. Я роблю сцену сповіді, я пишу сцену сповіді, і це для нас питання от обговорення, так, щоб вона
Супер.
прозвучала. Це для мене найскладніший фактично.
Ох, аж мурашки по тілу. Ну що ж, давайте перейдемо до наступної стрічки, яка прем'єра якої відбулася минулого року. Ми згадували легендарного письменника Анатолія Дімарова. Варто, до речі, сказати, що ну, нашим слухачам, я впевнений, що ви знаєте, що Анатолій Дімаров незадовго до своєї смерті відмовився від, здається, вищої нагороди ордена Ярослава Мудрого, там якогось ступеня від Януковича, і він це мотивував тим, що письменник має бути в опозиції до держави. Як же Анатолій Дімаров був правий, що саме від Януковича відмовився цю нагороду брати? Але це, так би мовити, преамбула. Пане Тарасе, чи були ви знайомі з цією блискучою людиною, з абсолютно фантастичним відчуттям гумора і шаленою біографією?
На жаль, я вже не застав його живим. Коли почався цей проєкт, вже, на жаль, Анатолій Дімаров був покійний.
Так, так.
Група спілкувалася з його дружиною. Угу. От, а цей проєкт, я відразу скажу, що він є ініціативою креативної продюсерки Олесі Лук'яненко, яка працює на студії Film UA.
Угу.
От вона шукала якусь таку епічну драматичну історію, історичну, і знайшла цей роман. Взагалі в Україні дуже мало таких епічних прозових полотен. Дімаров в цьому унікальний письменник. От, сам він прожив, справді, дуже цікаве, дуже насичене життя, драматичне. Ще 10-річним хлопчиком, здається, був свідком Голодомору.
Так, так, так.
І
так,
в романі, в його пізній редакції, вже часів Незалежності, це відображено. Тобто роман «І будуть люди», який екранізований, він закінчиться саме періодом Голодомору. От, чого не могло бути у радянських виданнях, коли це все, звісно, не могло прозвучати взагалі, замовчувалася ця тема. Mm-hmm. От, тому ми працювали за новою редакцією роману, яка вийшла в 2000-х, наскільки я пам'ятаю.
Ну, 2010-й, якщо мені пам'ять не змінює, десь приблизно туди.
Так. Так, так. А ця ідея взагалі виникла десь, мабуть, в 2017 році.
Тобто, знімати цей фільм. Угу.
Так, так, воно тільки зародилося, знімалось, потім отримали державну підтримку і вже це вийшов в минулому році, вийшов на екрани, на телевізійні.
Стрічка дуже динамічна, вийшла, це і заслуга режисера, тут не треба знімати, так би мовити, його роботи, але і вас як сценариста, динаміка просто шалена, щось відбувається, кожен кадр хочеться дивитися, і ось та атмосфера, яка є вздовж всього серіалу, вона тримає от таку дуже серйозну напругу всередині, дуже автентично, мені здається, показує прихід більшовиків до влади. Так, ось це просто от якось так показано, що ну ти віриш, що це відбувається в ці реально часи. Оскільки ми на початку нашого ефіру говорили, що багато з життя історії Анатолія Дімарова розказав, і ви якби адаптовували його роман до кінострічки. Що вас найбільше вразило в першоджерелі, розказане Анатолієм Дімаровим про більшовиків і про ті часи?
Мене підкупила любов автора до героїв передусім. То він з любов'ю і з такою якоюсь батьківською іронією доброю ставиться до всіх своїх героїв фактично. У нього немає якогось ідейного такого навіть таврування більшовиків. Він показує людей, які помиляються, які роблять неправильний вибір, потім платять за нього. От, таке якесь у нього справді житейський до всіх. Це його характер, це характер його прози. Вона така соціально-побутова, вона на цьому зосереджена. От. І Ну і але водночас він демонструє складність вибору, самотність людини під час вибору. Оце в нього ці моменти з його твору хотілося відобразити. Там є, наприклад, персонаж Василь Ганжа, який був бідняком. Угу. Потім стає членом червоної влади вже і угу. нові якості вертається в село. Тут оживають якісь старі...
Голова сільської ради, не просто так стає.
Так, так. Угу. Очолює село, а оживають його якісь старі конфлікти із багатшими селянами. І починається, власне, це все маса драматичних таких колізій. Є любовні трикутники у Дімарова. Взагалі в нього якесь є любов і до людей, і він на любові зосереджений великою мірою. То справді він це такий дуже гуманний письменник. Гуманний. Звісно, екранізація потребувала певних акцентів, тому що не тільки тому, що треба загнати матеріал великого роману в хронометраж там по 45 серій.
По 45 хвилин серія, так.
По 45 хвилин 12 серій. Це теж виклик саме структурувати ці всі історії, головні конфлікти і але також треба було робити певні акценти, яких кіно вимагало. Так ми, наприклад, посилили персонажа Олега, зробили йому певну таку, добудували йому дещо біографію. От він ідейний самостійник, і він там є членом УНР, угу. воювали за УНР, потім ховаються під чужим прізвищем. Тобто є певні внесені з нашої ініціативи певні лінії. Це неминуче при будь-яких екранізаціях, просто тому, що проза не потребує якоїсь жорсткої структури, там чи там. Проза взагалі може бути написана потоком свідомості, як ми знаємо.
Так,
популярний серіал потребує певної драматичної структури, яка є чіткою, протистояння між героями, особистий конфлікт, індивідуальні саме такі тертя характерів, несумісність. Тобто деякі характери ми поляризували, тобто давали їм більше антагонізму, ніж було навіть у романі Анатолія Дімарова. Тобто щось ми мусили внести. Також складність була в тому, що роман фактично його лінії не закінчуються чимось певним. Дуже багато ліній просто обриваються. Чому? Тому що у Дімарова, очевидно, вже був задум писати наступний роман вже на матеріалі пізнішої епохи, де ті самі герої можуть діяти. Він так і видав наступний роман. Тобто і будуть люди, закінчуються Голодомором, а наступний починається вже з Другою світовою війною, і там туди перекочовують герої з роману і будуть люди. А нам для сценарію потрібно було все-таки фіналізувати більшість ліній, якусь поставити в них крапку чи три крапки, але щоб це був акцент. Тому вийшло так, що фінал саме серіалу, в ньому, може, найбільше внесеного з нашої ініціативи, саме в фіналі. Але, відгуки загалом позитивні, багато людей зацікавились уже першоджерелом.
Та ви так скромно кажете, пане Тарасе, відгуки загалом позитивні і дуже такі класні, насправді. Я перечитав багато коментарів. Мені здається, що цю стрічку будуть переглядати і ще через багато-багато років, дійсно.
Так, я сподіваюся, що вона для багаторазового перегляду,
абсолютно.
Тому що фактично вона як повнометражний фільм поділений на 12 частин. От, вона епічна. Такого ніколи не знімали в Україні. В Україні це перша така історична сага такого обсягу. Вона, я нагадаю, охоплює період із початку ХХ століття до 33-го року, року Голодомору.
А і окремий респект, окрім режисера, ще каст-менеджеру, тому що актори дійсно просто от, начебто витягнуті з початку ХХ століття і перенесені от сюди. Це просто, ну, дійсно дуже класно воно виглядає, тобто дуже так режисерський, це все це все не картонно, так? Тобто молоді люди, видно, що грають, але режисеру вдалося поселити в їх серця от головну думку, так?
Так, я теж був задоволений, коли подивився, я бачив в акторах якийсь огонь в очах, тобто це для них не були якісь типові ролі, які натягують як перуку і швидко знімають. Тобто я бачив, що частина акторів просто, як мінімум, частина акторів жила в цій ролі. Там є дуже гарні роботи актора Акмала Гурезова, Тетяни Борозинець, Остапа Дзядика. Вони мені загалом сподобались.
А я б ще вам, знаєте, що, ну, оскільки я спілкувався з Дімаровим, у нього така, знаєте, начебто сільська мова була. Він говорив так дуже грамотно, але водночас така українська маловидна. І ця його проста житейська мова передалася в його твори, так, зокрема, в «І будуть люди». От коли ви працювали з першоджерелом, який післясмак мова Дімарова вам видався, так? І чи ви трошечки адаптували його мову до більш сучасного глядача, чи залишили все, як є?
Ми багато залишали. Для мене його мова майже рідна, тому що я сам із Полтавщини родом. Я виріс у Полтаві, а Дімаров жив під Миргородом, наскільки я розумію, теж на Полтавщині. Мої баба і дід на Полтавщині теж близько до того району, де він. Не в Миргородському, але там сусідній. Зіньківський. Тому мова його жива, така народна. Я чув цю мову в селі, коли відпочивав на канікулах завжди у діда і баби. Так склалося, що і інша сценаристка, колега Тетяна Щегельська, також з Полтавщини родом. От, вона робила перший такий витяг із роману тих ліній, які можна відтворити в серіалі. Перший такий чорновий. От, а я вже, ми вже тоді докручували це все і створювали вже конкретно цей фіналізований сценарій, багато чого там різали, щось доточували, така була робота. Ну і так збіглося, що і перша сценаристка, і я, який завершував цю роботу, переробляв, доробляв разом із продюсерами, разом із редакторами, ми з Полтавщини, тобто для нас мова Дімарова близька. Рідна.
Так.
Така, справді, рідна полтавська мова.
А, пане Тарасе, я, готуючись до ефіру, дивився ваше інтерв'ю Роману Чайці, в нього такий є проєкт «За чайком», і ви там згадували Ернеста Хемінгуея, який говорив, що в журналістику треба вчасно впрягтися і вчасно з неї втікти. Ви були 5 років, здається, журналістом.
Десь так і вийшло.
Так, а скажіть, будь ласка, тому що я журналіст трошечки більше в цій професії вже, чому, власне, ви з журналістики пішли? Що відчули? Що вже все вам не цікаво, чи навпаки цікаво, але це якось так перейшло плавненько вже в інший жанр діяльності?
Ну, бачите, заповіти Хемінгуея, які я втів у своєму житті, вони добрі саме для тих, хто шукає себе, і ще журналістика стає певним трампліном. Вона дисциплінує, вчить здобувати інформацію, правильно її
опрацьовувати,
так, відсікати зайве. Дуже багато. Це і для прози, і для сценарію виявилось мені дуже корисно. Ці навички вичленувати головне. Відкидати другорядне. Журналістика дисциплінує. Але в певний момент я зрозумів, що відображати якось документально цю реальність мені вже не цікаво. Я кинувся, написав першу прозу, мене це захопило. Я хотів творити реальності. От, власне, цим і займаюся далі. Бо, зрештою, кіно, сценарій – це ж теж певна створена реальність, яка має бути цікавішою, красивішою, ніж наше життя, з якої витиснули всю рутину зайву і лишили тільки якесь найцікавіше, найсуттєвіше.
Я вам останнє питання поставлю в нашій чудовій динамічній програмі. Дивіться, і завдяки вашим сценаріям, і завдяки цим фільмам, які на ці сценарії були зняті, і завдяки іншим стрічкам, які вийшли, починаючи там з 2014 року, з початком російсько-української війни, ми заглиблюємося в тему, по суті, окупації більшовицьким режимом України, так, там на початку 20-го століття. І бачимо, що лише в 20-му столітті дуже багато загадок, так, цієї окупації, відношення радянським режимом до українців, там сило концентраційних таборів, там всякими голодоморами, підпільними війнами з повстанськими арміями і так далі, тому подібне. Ви, заглиблюючись в цю історію 20-го століття, бачучи її драму там в мемуарах, в архівах, в розповідях різних письменників, в чому вбачаєте цю основну драму? Тому що багато правди, мені здається, нам ще потрібно буде дізнатися. На вашу точку зору, в чому ця правда полягає? До чого ще частина українського наряду не хоче прислухатися? Ваша точка зору з цього приводу?
Ну, я скажу про кіно саме зараз. Ми фактично проходимо якесь повторення історії визвольних змагань початку ХХ століття. Рівно через 100 років актуалізувалося. Знову те саме. У нас тривають визвольні змагання і зараз. Знову ворог той самий, фактично. Той самий Російська імперія в тій чи іншій формі. Чи вона називалася там при царі, чи вона більшовицька, чи вона нинішня ФСБшна. Це Російська імперія, яка намагається знищити національний проект українців. Тобто це стратегічний ворог, який у нас вже століттями є. Треба усвідомлювати, що ми мусимо бути як Ізраїль в оточенні арабів. Тобто фактично відстоювати своє національне буття. І це значить усвідомлювати, що в нас є ворог. Дуже багато українців не можуть змиритися з думкою, що в нас є такий великий стратегічний ворог. Вони ховаються від цієї правди, вони шукають якісь виправдання самому ворогу. Вони можуть навіть виявляти тому ворогу якусь симпатію і досі, скільки вже час триває війна із ним. Оце такий національний інфантилізм, суміш страху, якоїсь безвідповідальності особливої. Це те, що ми мусимо побороти. Повторення визвольних змагань фактично відбувається в значно кращих умовах, ніж 100 років тому. У нас краща ситуація і всередині країни, не такий розгардіяж і роздрай. І краща ситуація і в міжнародних відносинах, тому що все-таки Росію як агресора помічають, бачать. Хоча і багато хто намагається робити з ним бізнес. As usual, як то кажуть. Бізнес as usual. От, але ми мусимо відстоювати свої інтереси. Тому це кіно, взагалі сплеск українського кіно, такий розвиток українського кіно в постмайданний період, пояснюється ще й тим, що ми шукаємо себе і шукаємо історичні приклади, на які можна взоруватися, приклади героїзму, приклади зрадництва теж всюди, оскільки зрадництво, передусім зрада себе, завжди було великою проблемою України. Це, зокрема, Оксана Забужко в музеї покинутих секретів в своєму романі відобразила. Передусім зрадництво і зрадництво себе, зрада себе фактично. Оце велика проблема, яку треба долати. Бути вірними собі, значить розвиватися в наших умовах. Про це наші фільми, про це наші книжки вартісні. Я радий, що взагалі долучився до цього процесу відродження якогось такого і кіно, і взагалі українського продукту. Зараз гуманітарна аура стала гіршою, на жаль, після постмайданних періодів приходять такі періоди холодцю такого незрозумілого. Але я сподіваюся, що все відновиться. Зрештою, для того, щоб кіно постійно розвивалося, потрібно і сильна економіка, з якої можна дотувати кіно, дороге задоволення, тому для фільмів потрібні фінанси. Я сподіваюся, що ростиме і гуманітарна свідомість політиків, влади, і зростатиме і економічна потужність України, щоб давати такий класний світового рівня продукт.
Я з захопленням, без перебільшення, прослухав ваші відповіді. Знаєте, мені вони дуже-дуже сподобалися. Я від імені всіх радіослухачів Радіо Марія, які будуть слухати нашу програму, вам щиро дякую. Це по-перше. По-друге, зичу написати ще дуже багато от таких історичних, важливих текстів для гарних фільмів, і не тільки для фільмів, але й для таких фундаментальних там книжок, монографій. Дякую вам щиро, пане Тарасе.
Дякую вам.
Це була програма з Сергієм Іваницьким. Наш гість, відомий сценарист, прозаїк Тарас Антипович. Слава Ісусу Христу! До зустрічі! На все добре!
На все добре!